Kod aromatičnih nitrila osnovno jedinjenje je benzonitril, prvi red, schema dole. Manje pravilno, ovo jedinjenje se može imenovati i kao cijenobenzen. Zbog prioriteta nitrilne grupe, numeracija počinje od onog aromatičnog ugljenikovog atoma za koji je vezana nitrilna grupa. Međutim, ako je prisutna grupa koja ima viši prioritet od nitrilne, kao što je karboksilna, tada se nitrilna grupa označava kao cijano. Naprimjer, 2 acetil, 4 cijano, 3 metil benzoeva kiselina. O grupama koje imaju viši prioritet od nitrilne, odnosno cijano, bit će više govora kasnije. Podjugovani nitrili su jedinjenja kod kojih je nitrilna grupa spregnuta sa dvostrukom ili trostrukom vezom, to jest dve grupe su razdvojene samo jednom jednostrukom vezom. Ovakva jedinjenja imaju veoma specifičnu i značajnu hemijsku reaktivnost, o čemu će detaljno biti govora u trećem delu kursa. Oni se imenuju kao obični aciklični nitrili uz dodavanje sufiksa za dvostruku i ili trostruku vezu ispred sufiksa nitril. Primjeri su prikazani u drugom redu donje sheme. Tako je kod jedinjenja 5-fenil, pent-4-n, 2-in-nitril, osnovni niz pentan. Jedinjenje se posmatra kao nitril, odakle i počinje numeracija. Prisustvo i položaj dvostruke veze je označeno sa 4-n, trostruke sa 2-in, a fenil grupe sa 5-fenil.